Anyway, praise God. Hallelujah. Talaga pong sabi ko, pumunta kami dito para mag-observe, matuto sa ating mentor at madala po natin doon sa United Kingdom yun pong mga pagpapala at blessing na natututuhan po namin dito. Huwag po kayong mag-alala na nandito po kami. Inoobserbahan po namin lahat. Because we want to learn. Ano ho? Hindi lang para gayahin yung pamamaraan po ninyo, kundi talagang madama natin yung Holy Spirit na siyang gumagawa sa ating tunay na pagsamba. Ano ho? Talagang damang-dama ko at talagang nakikita po namin how God really works in our midst this morning. Kaya napakabuti po ng Panginoon. At sabi ko nga po, nahandito kami para matuto. At sabi ko, dapat ako yung nakikinig kay Pastor Al eh. Pero ako ay naniniwala na Pastor Al allows me to stand in front of you this morning sapagkat ito yung isang pagtuturo niya. Ano ho? Na matutong tumayo sa harapan ng maraming tao kasi doon po sa amin, yung congregation namin, umaabot lang siguro kami ng 70, 80 every Sunday. Kaya siguro yung isang grupo lang na ito o kaya itong makukunti pa. Ano? Kaya yung tumayo sa harapan po ng maraming tao ay hindi po madali. Sabi ko nga, noong una po, pagka walang pulpito na ganito, makikita nyo yung tuhod ko nangangatog. Kaya praise God, napakalaki po nung pulpito na ito. At hindi ako aalis dito para hindi nyo makita yung pangangatog ng tuhod ko. Ano po? Purihin po ang Panginoon. Yun pong mensahe na tatalakayin ko po ngayong hapon. Oh, ngayong, sana pasensya na po kayo. Doon sa UK, ang worship service po namin ay hapon. Kaya nasasanay po ako na magsabi na ngayong hapon. Is there anyone here na hindi po nakakaintindi ng Tagalog? Hindi po ako marunong ng Bicolano. Hindi rin po marunong ng Cebuano o kaya Ilocano, hindi rin po ako marunong. Kaya lang, isang bagay po na karanasan ko sa UK ay minsan masyado akong excited na magsalita ng Tagalog. Kaya I'd like to take this opportunity to speak in Tagalog. Kasi doon po kahit na pilipit yung English natin, kailangan eh. Kasi meron po tayong miyembro, at least mabibilang po natin sa daliri, mga puti sila, and hindi po sila makakaintindi ng kahit kaunting Tagalog. And we don't want them to be disappointed. Kaya kahit papaano, I try my best to speak English. Ano po? Kaya si Pastor Allen, Pastor Rasitas, pag nahandun po, talagang straight English po yan. Kaya nagkakaroon daw po ng nosebleed. So, karanasan ko po yan. Ano po? And I'm happy that I will be able to speak in Tagalog today. Ano po? At sabi ko nga po ay ang tinatalakay po namin sa Crossworld UK ay ibinabato nila sa amin yung mga mensahe po na natututuhan po namin mula sa ating mentor. And yun pong last message ko before we came ay sabi ko ito yung gusto kong ibahagi. When Pastor Al told me that, Pastor, pwede ka bang mag-speak? Sabi ko, it's an opportunity na makapagbahagi po ng salita ng Panginoon. Huwag lang po kayong matutulog. Pwede naman po kayong matulog. Hindi naman po ako magagalit. Kasi sabi naman po sa banal na kasulatan, kung kayo'y napapagal o nabibigat ang lubha, hali kayo. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ano ho? Kaya kung isang malaking kagalakan po kung kayo'y talagang napapagal at napapagod sa pakikinig, pwede po kayong matulog. Huwag lang kayong mag-snore. Kasi yung katabi ninyo, nakikinig yan eh. Gusto nilang matuto. Naha. Well, anyway, yung pong topic natin, boundless, sa buong santaon, talaga pong napakayaman. Kasi itong topic pong ito ay masasabi po natin that only God can give this boundless topic. Mayroon pong gumaya sa amin doon, pero ikininekta po nila sa kung ano-anong word. Ano, boundless team, boundless work. Sabi, walang katapusang trabaho. Ano? Eh, hindi po nila alam na itong boundless is only God can give to all the people. Ano? Only God can give a boundless love to everyone. Only God can give a boundless blessing, boundless wealth, higit po sa lahat yung peace ano, na ibinibigay po ng Panginoon sa kanyang mga anak. Gusto ko pong pasimulan yung topic natin sa isang kwento. Ano ho? One time po ako'y nakatanggap ng isang regalo. Hindi ko malaman kung birthday yon o Christmas, natanggap ko po. And I received it. At pag-uwi ko po sa bahay, hindi ko muna binuksan, inilagay ko sa cupboard. Pagkalagay ko po sa cupboard, lumipas po yung mga araw, nalimutan ko. Natabunan doon, natakpan ng kung ano-anong mga gamit. For a long time, hindi ko po nabuksan. Salamat na lang po, pagkalipas ng mahabang panahon, nagkaroon ng paglilinis, pag-aayos. Sabi ko, aba, regalo ito sa akin ah. Tagal ng panahon ang lumipas. Nung binuksan ko po, isang napakagandang t-shirt. Naho. And kaya lang, nung ibinigay po sa akin yung regalo na yon, payat pa ako. Nung binuksan ko, mataba na. No, laki na, hindi na kasya. Sabi ko, sayang. Ano ho, sayang. Hindi na pwede. So, pinasa ko na lamang po sa iba yung t-shirt, sayang. May moral lessons po doon sa maikling kwento na pagbinigyan po kayo ng regalo, huwag niyo pong baliwalain. Kinakailang pahalagahan po natin ito, buksan kaagad natin, alamin kaagad natin para magamit kaagad po natin. Amen po ba? So, huwag nating sayangin kasi regalo yun eh. Hindi natin nga pinaghirapan. Minsan kasi pag hindi natin pinaghirapan, hindi natin pinapahalagahan. Pero regalo po yon. At inaasahan po nung nagbigay ng regalo na matutuwa ka o nahigit sa lahat, pangalawa po, mapapakinabangan mo. Ano po? Kaya pahalagahan po natin yung mga regalo. Ano? Speaking of gift, alam po ba ninyo na ang Panginoon po ay may regalo sa atin? Do you know that God has an individual gifts to each and every one of us? Ano po? Mayroon po tayong kanya-kanyang kaloob. regalo na nagmumula sa Diyos. Sino po sa inyo dito yung alam na yung regalo niya mula sa Panginoon? Pakitaas nga po yung kamay. Kukunti lang ang nakakaalam ng regalo niyo. Pakitaas po yung hindi pa sigurado kung ano yung gift na bigay sa inyo ng Panginoon. Pakitaas nga po yung kamay. Bakit wala din? Surprise naman ako sa inyo. Kukunti lang yung nakakaalam na talaga yung regalo, yung gift ng God sa kanila, kukunti lang yung nagtaas ng kamay. Tapos yung sinabi ko, yung hindi pa sure, ano? Hindi pa kayo sigurado sa kung ano yung gift ng God sa inyo, pinataas ko yung kamay ninyo, wala rin nagtaas. Ano kaya ibig sabihin nun, Pastor? Ano? Baka alam niyo na, ano? Kaya lang nahihiya kayo. No? Huwag po kayong matakot. Hindi ko kayo patatayuin. Hindi ko tatanungin kung ano yung regalo sa inyo ng God. No? Gusto ko lang malaman kung alam na po ba natin yung mga regalo ng Panginoon sa atin. So, yun po ang tatalakayin po natin ngayong hapon. Ano po ba yung spiritual gifts? Ang sabi po dito, spiritual gift is came from God, intentionally given to the church to accomplish His mission for His glory. So yan po yung spiritual gifts, ano, na ibinibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. At lahat po tayo mayroon yan. Bakit? Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Romans chapter 12. Verse 6, ano po ang sabi dito? Pwede po tayong tumayo at basahin po natin sabay-sabay. Romans chapter 12, verse 6, sabay-sabay po natin basahin. And we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. Tayo po'y manalangin, Lord, nagpupuri po kami, nagpapasalamat dahil alam po namin, Panginoon, na kayo po yung magbibigay sa amin ng wisdom, kayo po yung mangungusap sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita. At dalangin po namin, Panginoon, ngayong hapon na ang makita po namin ay ang katotohanan. Katotohanan na mayroon po kayong ibinigay na regalo sa bawat isa sa amin. Ibinigay na spiritual gifts upang ito ay magamit po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, I pray in the name of Jesus that you will speak into our heart, that you will remind us, that you will lead us so that we will be able to follow and claim this gift into our lives. In Jesus' name we pray, Amen. You may be seated, please. Maliwanag po na sinasabi dito, we have different gifts. Kakaiba po yung regalo natin. Si Pastor Al, kakaiba po yung spiritual gifts niya sa akin. Kaya hindi ko po pwedeng ikumpara yung sarili ko kay Pastor Al, hindi ko po pwedeng ikumpara yung kakayanan niya kaysa sa kakayanan ko. Sapagkat ako'y umaasa lamang po doon sa spiritual gifts na ibinigay sa akin ng Panginoon. Marahil hindi ko kaya kayong paluhain o paiyakin this afternoon. Pero si Pastor Al, kayang-kaya kayo niyan. Ano? Mayroon pong kakayanang magpaiyak ng mga tao, magpaluha. No? Naalala ko yung kwento na yung pinaiyak yung mga congregation kung sino yung may kakayahang magpaluha ng kalabaw. Ano? Yun. So, Alam niyo yung kwento na yon? Ah, hindi pa. Gusto niyo yung kwento ko? Mayroon pong isang pastor, no? At sumali po sa competition. Doon po sa isang piyesta, mayroong competition. Ang competition po, sino yung makapagpaluha ng kalabaw? No? Yung unang sumali, lahat na ginawa, kinurot yung kalabaw, pinalo, sinuntok, sinipa, hindi umiyak yung kalabaw. No? Yung pangalawa po, kinantahan, sinayawan, lahat po ginawa, hindi pa rin po niya napaiyak yung kalabaw. Pero alam po ninyo yung pastor, lumapit. Paglapit ng pastor, binulungan. Sabi ng pastor, alam mo ba, yung sweldo ko, kakaganyan lang. Oh. Kulang pa sa budget ng pagkain namin. Wala pang pantuition yung anak ko. Wala pa kaming pambayad sa kuryente, pambayad sa ilaw. Sabi ko po sa inyo, hindi pa natatapos yung pastor. Tumutulo na yung luha ng kalabaw. So yun po, yung pastor na yun, mayroong gift, no? Mayroong kakayahan ng magpaiyak ng kalabaw. No? Eh ako, wala po ako nun eh. Pero iba po yung kaloob ko. Yung kaloob ko, pag nagpapatawa ako, umiiyak yung congregation. Pag naman po, pinapatawa ko, at yun ang sinabi ka, no? Pag gusto ko naman po magpaiyak, sumasaya naman sila. I don't know why. Ano? So, pag-aralan na lang po natin itong topic natin. Okay. Ang sabi po doon sa teksto po natin, ang sabi po that we have different gifts. Kakaiba po yung kaloob natin. No, ha? According to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophecy in accordance with your faith. Ano po? So, kakaiba po. Iba-iba ang gift natin. Kaya, do not compare. Iba-iba po yung talento, iba-iba po yung ibinibigay na kakayanan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? At ito po ay ibinibigay ng Panginoon intentionally for the church. A spiritual gift will be given only to the church. Ano po? Why? Sapagkat ito po ay gagamitin lamang para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Pero alam niyo po ba what is church is all about? What church is all about? Ang sabi po dito, church is a chosen people to be holy and blameless in the sight of God, to be united in the faith for regular meeting, equipping each other to crusade the good news of the holy God. Ang may akda po ng definition na ito ay ang inyo pong abang lingkod. Now, bakit po? Kinuha ko po sa banal na kasulatan yan. Bakit po ang church is a chosen people? Ang sabi po, church is a chosen people saved by grace through faith. Ang sabi po sa Ephesians 1 verse 4 says, for He chose us in Him before the creations of the world to be holy, blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Now, tingnan po natin ito. For He chose us in Him before the creations of the world. Alam po ba ninyo na kayo ay naririto ngayong umaga hindi dahil ginusto ninyo? Kayo po ay naging Kristiyano hindi dahil mga gwapo kayo, hindi dahil matatalino kayo, hindi dahil mababait kayo, hindi dahil mayayaman kayo. Tayo po ay naging Kristiyano because God already knew noon pa man po na tayo ay sasampalataya, tatanggap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Na yung ating mga puso, ating mga kaisipan ay mabubuksan sa katotohanan na ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang siyang tanging tagapagligtas na kinakailangan po nating sampalatayanan, tanggapin sa ating mga puso bilang mananampalataya. Papasukin sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Pinili po tayo ng Panginoon hindi po dahil sa ating kabaitan, hindi po dahil sa ating anyo, o hindi po dahil sa ating ginawa. Tayo po ay pinili ng Panginoon according to the grace that God has given on the cross of Calvary. Pinahalagahan po natin yon, nakita natin yon, naunawaan natin yon. That's why He chose you. Kaya po tayo ay naririto. Kung tayo po ay pumupunta sa church na katulad nito, dahil lamang sa ibang intention, medyo mababaw po yon, hindi gaanong matatag na pundasyon yon. Tayo po ay pumupunta ng church because we know that Jesus Christ loves us, that Jesus Christ died on the cross for you and for me. Yun po yung tumawag sa atin. Yun po ang naging dahilan kung bakit tayo po ay nagkakasama-sama. Kaya po tayo ay tinatawag na Church of our Lord Jesus Christ. Pangalawa po, sabi dito, yung H po natin is to be holy and blameless. Ang sabi po sa verse 4, He chose us in Him before the creations of the world to be holy and blameless in His sight. Mayroon po ba ditong banal at walang kasalanan? Pakitaas nga po yung mga kanang kamay. Hindi po ako yon. Wala po, makasalanan din po ako. Ano ha? Pero pinili tayo ng Panginoon para maabot natin yung ganong estado sa ating buhay na tayo ay maging blameless, walang kapintasan, banal sa harapan ng Panginoon. That is the main objective kung bakit ang isang Kristiyano po ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon upang patuloy po tayong maging malapit sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Because that is the only way how we can live a holy life in the sight of God. Alam po ninyo, pag tinanggap ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, yun pong lahat ng inyong kasalanan, lahat ng inyong kapangitan, lahat ng inyong iniquities, ano ho, yan po'y hindi na makikita ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi tinatakpan na po kayo ng blood ng ating Panginoong Hesukristo. At kapag kayo po ay covered by the blood of the Lord Jesus Christ, pagtingin ng Diyos sa inyo, hindi na kayo yung nakikita ng Panginoon. kundi ang nakikita ng Panginoon ay ang kabanalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan lamang po talaga natin ay panatilihin, ano, that Jesus Christ is there into our heart. Kaya po tayo pumupunta ng church sapagkat gusto nating makapakinig ng salita ng Panginoon upang lalo pa yung spiritual life po natin ay magtumibay, tumatag, sapagkat yun po ang tinitingnan ng Panginoon sa buhay natin. We became Christians not because of our good deeds, of our good works. Tayo po'y naging Kristiyano because Christ is into our heart. No? Ako po, naging Kristiyano ako, hindi dahil magandang lalaki ako. Pinili po ako ng Panginoon, hindi dahil maliit lang ako. No? Pinili po ako ng Panginoon sapagkat mahal niya po tayong lahat. Lahat po ng tao, maging puti, maging itim, maging brown, anuman po ang kulay natin, lahat po yan mahal ng Panginoon. At kapag tinanggap natin, sinampalatayana natin at tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating puso, lahat po ng karumihan, lahat po ng kasalanan, pinatatawad na ng Panginoon ang lahat ng iyan. Ang titingnan na ng Panginoon sa inyo ay hindi yung inyong mga sariling buhay, yung old self. Ang titingnan na po ng Panginoon sa inyo ay yung bagong pagkatao na po natin. That's why, ang sabi sa 2 Corinthians 5:17? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Maliwanag po ba? God chose you to be holy. At yung holiness po na yan, makikita lamang po natin kung mayroon po tayong tunay na relasyon sa ating Panginoon. Yan po ang tunay na church. Ano po? Pangatlo po, letter U, to be united in faith. To be united in faith. Ang sabi po sa verse 13, until we all reach unity in the faith. Until we all reach unity in the faith. Alam po ninyo, nagpamentor ako kay Pastor Al, hindi dahil magaling siya. Nagpamentor po ako kay Pastor Al sapagkat nakita ko po yung pananampalataya at nakikiisa po ako sa pananampalataya niya. Ito po yung nag-unite sa atin. Kung kayo po ay pumupunta sa church dahil, wow, ang sarap magpuri doon. Wow, ang sarap ng fellowship doon. Wow, ang sarap ng kainan doon. Sa amin po may kainan every last Sunday of the month. Kung yung mga tao po ay pumupunta lamang sa church dahil doon, ay what will happen if may nakita kang di magandang bagay in the church? Remember this, ang mga tao po sa church, hindi po perpekto yan. Noho. Mayroon po akong kilala, naghahanap ng isang perpektong church. Ayan, sabi sa kanya nung pinagtanungan niya, pag nakahanap po kayo ng isang church na perpekto at nag-join kayo doon, yung church na yun, hindi na rin perfect. Na. Kaya ako po naniniwala, itong Cross World, hindi pa rin po ito perpektong church. Di ba? Pero papunta po tayo doon. Amen ba? Papunta po tayo doon. Pero, ang nag-unite po sa atin higit sa lahat ay yung matibay na pananampalataya. Amen ba? Yan po yung nag-unite sa atin. Because of the faith. Nagkakaisa po tayo sa pananampalataya. Amen ba? Kung iba ang pananampalataya nyo, sigurado wala kayo rito. Nasubukan nyo na bang mag-try, mag-win ng soul? Dalhin nyo sa church? Oh, ayaw ko dyan. Kalukuhan lang tinuturo dyan eh. Puro Bible. No? Nasubukan nyo yun? Nasubukan nyo na mag-share na talagang tinatanggihan kayo? Oh, kalukuhan lang yan. Ganun po ako dati. Ano? Sinisiran ako ng kuya ko kasi yung kuya ko po yung pinakamatanda na siyang kauna-unahang naging Kristiyano sa amin. Talaga siya sa, oh, kalukuhan lang, gawa lang ng tao yung Bible na yan, ba't ka maniniwala dyan? Sabi ko, sige nga, punta tayo sa dagat, dalhin mo yung Bible mo, dadalhin ko ito, ribulto ko. Tatalon tayo sa gitna ng dagat. Ganun po ako kapiluso po noon. Tingnan natin kung sinong ililigtas. Ako maliligtas kasi yung ribulto ko, kahoy eh. Huwag lang bato, ha? Ayaw ko ng bato. Sigurado, kahoy lulutang ako doon. Eh, kung dala ng kuya ko, eh, yung Bible niya, lulubog siya. Malulunod siya. Ano? Pero one time po, iniwan niya yung Bible bago siya pumasok sa trabaho. Wala pa po akong trabaho noon, sa kanya ako nakatira. Sabi ko, basahin ko nga itong Bible na ito para pag sinisira niya ako, masasagot ko siya. Binasa ko ng binasa until I found out, wow, yung sinasabi pala ng kuya ko ay totoo. Nagkaroon po kami ng pagkakaisa sa pananampalataya. Dati, ayaw na ayaw ko sa sinasabi niya. Pero nagkaroon po kami ng unity. Kaya nagtaka po siya, dati inaaya niya ako sa church. Saturday pa lang, sasama kita bukas ha. No. Diyan po kami dati dumadalo sa May Kawayan Bible Church. Ngayon, Jesus Hope of Glory na. No. Sabi ko, ayaw ko. Hirap na hirap siya. Pero nung magkaroon po kami ng unity in the faith, one Sunday morning, nagulat na lamang po siya. O, naliligo ka, aga-aga, masang kapunta? Sabi ko, sa church. No. Kaya mga kapatid, itong pagkakaisa natin, itong unity ng Cross World Philippines at unity ng Cross World UK is not because maganda ang samahan natin, it is because of the faith. Amen po ba? Pangatlo po, yung R natin sa church is regular meeting. Bakit ba may regular meeting pa? Hindi minsan na lang. Ano? Minsan nakakasawa yung regular meeting eh. Ang sabi po sa verse 12, to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. Mayroon po palang layunin ang pagpunta natin sa pagtitipo na katulad nito. Hindi po ito mawawalan ng kabuluhan. Bakit? Ang ibig pong sabihin, when we come to church, the purpose is to equip you. Kaya dapat po nagdadala kayo ng notebook, nagdadala kayo ng pen. No? Kasi ako po'y naniniwala, pari-parehas lang tayo ng utak. Ano po ang ibig kong sabihin nung pari-parehas lang tayo ng utak? Yung memory ko po kasi napaka-kitid niya, napaka-kunti. Yung minensahe ko last Sunday, hindi ko na maaalala the following Sunday. Eh kapag nakinig kayo ng mensahe ngayon, ang purpose is to equip you. Kung kakalimutan din lang natin, sayang naman yung pagpunta natin at pakikinig natin sa church. Hindi tayo mai-equip noon. Maiipit tayo noon. No? We have to remember, magpasalamat po tayo dahil mayroon pong Cross World na talagang nag-o-offer ng mga trainings. No? para masanay po tayo. Kami po sa UK ngayon, ito po yung binibigyan namin ng pansin ngayon. Na talagang humihingi kami ng support from Pastor Asitas. Silang dalawa ang nag-uusap. Pinapasa kay Mrs. yung lahat ng mga lessons po natin for cross-training. Bakit po namin pinipilit yon? Kasi naniniwala po kami na kinakailangan po talaga ang pagsasanay sa church. Marami pong mga kapatiran, marami pong mga mananampalataya, 20 years ng mananampalataya, ang salita pa nila, A-E-E-O-O, A-E-E-O-O, na, Babi-Bi-Bo-Bo. Eh, ano mangyayari sa church? 20 years ka nang mananampalataya, hindi ka nag-i-improve. Sayang naman. Eh, ang sabi po dito, kaya tayo mayroong regular meeting is to equip His people for the work of service. Kung gusto po nating matulungan, hindi si Pastor Al, because it is God's mission to spread out the gospel all over the world. Kinakailangan tayo po mismo ang magkaroon ng pagnanais na matuto. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang equip? Ang ibig pong sabihin is to prepare someone mentally for a particular task. Kaya tayo po pinili ng Panginoon, that's why God chose you. Hindi po para maging palamuti sa church. Pinili po tayo ng Panginoon because God has a plan for you. Tama ba? May tulog na ba? Hindi ko kayo ginigising. Ano? Gusto ko lang malaman, just to confirm. No? Para ihanda tayo to prepare you. No? Sabi ko nga, iba-iba po tayo ng kaloob, pero that is the purpose of God. No? Ako po'y naniniwala na lalawak ang ministry ng Crossworld UK kapag sinanay namin yung mga kapatiran doon. Kaya kami po nagsusumikap talaga na sabi po ni Mrs. nung nakaraan, yung cross-training one namin, mayroon na kaming batch 3. Ano ho? Pang batch 3 natin yung ginagawa ngayon, ano? So, at pagdating po namin doon, ipapasok na kaagad namin yung cross-training 2. Ano ho? Sapagkat kailangan talaga. Paano mo ipupush yung mga kapatiran, humayo kayo at mag-aral ng salita ng Panginoon? Ikaw naman, Pastor, hindi mo naman kami sinasanay. Hindi mo naman kami tinuturuan. Sermon ka lang ng sermon dyan. Sermon ka lang ng sermon dyan every Sunday. Hindi mo naman tinuturo sa amin kung paano namin gagawin ito. Kaya po, napakahalaga nito. Equipping His people. Kaya po tayo nagmi-meet sapagkat to prepare His people for the work of service, at higit sa lahat po, to build up the body of Christ so that the body of Christ may be built up. No, ha? Okay? Letter C po, to crusade the love of God. Ang sabi po sa verse 15, instead of speaking in truth and love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. That is Christ. No? Paano po natin i-crusade o i-share ang gospel ng ating Panginoong Hesukristo? Sabi po dito, speaking the truth in love. Mayroon po tayong kasabihan, sinabi po ni Warren Wiersbe sa kanyang booklet, sinabi po niya, he said that the truth without love is brutality and love without truth is hypocrisy. Kinakailangan po kasi pag nagsishare tayo ng katotohanan ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus Kristo, kinakailangan laging mayroong love. You are doing this kasi iminomotivate ka ng pag-ibig ng Panginoon. Kasi mayroon naman pong nagsishare ng gospel ng ating Panginoong Hesus Kristo para lang masabing marunong siya, ipinagmamayabang. No. Hindi po dapat ganon. Dapat kung magsishare kayo ng gospel ng ating Panginoong Hesus Kristo, because you love that person. Sabi po ni Apostle Paul, "And the love of God constraineth me." Ang pag-ibig ng Diyos ang nagtutulak sa akin upang gawin ang mga bagay na ito. No? Ang pag-ibig po ng Diyos ay isang makapangyarihang yun nga po, makapangyarihan. Motivation. Ano? Para po tayo udyokan na gawin ang isang bagay. No? Alam po ninyo, yung ministry po sa UK, naranasan ko po talaga na it is the love of God na nanggaling sa aking puso. Alam niyo kung bakit? Kasi po nung talagang mag-i-start na po kami ng church, kinakailangan naming umupa ng building, wala kaming pondo, wala kaming sapat na halaga. Sabi ko, sige, magre-resign ako sa trabaho, magpapastor ako, walang sweldo. More than 1 year and a half, wala pong sweldo. Ako po ay tagapal. Palamunin ni Mrs. Na. Sabi po nung anak kong lalaki, "Tay, nung nag-aral ka sa PBS, di ba nag-resign ka rin sa trabaho? Hindi ka pinabayaanan ng Panginoon. Ngayon ka pa ba mag-aalinlangan? Ano? Nasubukan mo na ang katapatan ng Panginoon sa iyong buhay." Alam po ninyo, pag mahal niyo po ang Panginoon at naglingkod kayo sa Kanya, lahat po ng bagay ipoprovide ng Panginoon. Naranasan ko po yan. When I went to PBS, I resigned from my job, lahat po ipinagkaloob ng Panginoon. Nung nasa UK po ako, nag-resign ako, more than 1.5 years, iprenovide po. Wala pong nabago sa buhay namin ni Mrs. Nakakapagbakasyon pa rin kami, kahit na wala akong sweldo, siya lang ang sumisweldo. No. Pero ngayon po, may sweldo na po ako. Praise God. Hindi na umiyak ang kalabaw. Purihin po ang Panginoon. Kapag magsishare po kayo, laging may ingredient of love. No, laging may ingredient of love. Ako po nagsasalita po ako sa inyo ngayong umaga, but laging hapon. Kasi mayroon pong pag-ibig sa puso ko. Mahal ko po talaga kayong mga taga-Crossworld. No. Alam po ninyo, sabi ko, marami po talaga nag-i-invite sa akin pag nalaman nilang uuwi ako ng Pilipinas. Pero sabi ko, kay Mrs., hindi ako tatanggap ng anumang speaking engagement. Gusto ko sa Crossworld. Gusto ko mag-spend ng time sa inyo. Kasi there is love. Meron po tayong something that is the same that is in our heart. Iyon pong espiritu ng ating Panginoong Hesus Kristo. Iyon po ay ang pag-ibig ng Panginoon. Okay? And letter H po, Holy God. And sabi po dito, from Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does its work. Nakita po ninyo yung sinasabi dito na yung whole body po merong nagjo-joint, held up together in every supporting ligament. Ano po ba yung nagkukonekta sa bawat isa sa inyo? Why we are proud to say that we are members of Cross World Philippines? Ano po yung nagbibigay sa amin ng proud o ng kagalakan na sabihin, wow, we are Cross World UK and we belong to Cross World Philippines? Mayroon pong kanyan supporting ligament na nagkukonek sa bawat isa sa atin. Nagkakaroon po ng problema yung mga ligament pagka mayroon po tayong arthritis. Mahirap kumilos, mahirap gumalaw, masakit. Ano? Pero kapag walang problema yung mga ligaments natin, wow, ang sarap pong kumilos. Ang sarap makipagdaupang palad, sarap makahalubilo yung ating mga kapatid sa Panginoon. Amen po ba? So, nagagalak po ba kayong makita ako ngayong umaga? Walang natutulog? Mahina ako. Si Manny Pacquiao, gusto niya patulugin yung kalaban niya. Okay, so, there is something. There is something. Ito po yung church. Ito po yung kung bakit matatag ang isang iglesia, kung bakit matatag ang Cross World. Kasi mayroon pong ligament na nagkoconnect sa bawat isa sa atin. And I believe yan po yung love ng ating Panginoong Jesus. Yan po yung love ng ating Panginoong Jesus Christ. Kaya nga ang sabi po dito, it grows and build itself up in love as each part does its work. Nakita ninyo yun? Mahal nyo ba ang isa't isa? Sabi natin kanina, oh, I love you with the love of the Lord. Praise God. Yan po ang church. That's why God intended this gift to be given into His church. Hindi po ibibigay ng Panginoon yung gift niya doon po sa walang pananampalataya. Ibinibigay po ng Panginoon ang regalong ito sa kanyang iglesia. Church. What is not church? Ano po ba yung masasabi nating hindi church? Buksan po natin sa Acts chapter 17, verse 24 and 25. Ano sabi po dito? Verse 24 lang. Para hindi mahaba. The God who made this world, who made the world and everything in it, is the Lord of heaven and earth and does not live in the temples built by human hands. Ito pong building na ito, praise God, mayroon po kayo nito. Ang sarap po dito dahil malamig. Ano? Pero hindi po itong building na ito ang church. Ang church po, kayo, tayo. Tayo po ang tunay na church. Kasi ang church, ang Diyos po, ay hindi tumitira sa mga bagay na ginawa ng kamay ng tao. Kaya nga nagtataka po ako kung bakit yung ilang mga kababayan po natin ay sumasamba doon sa mga images na ginawa lamang ng tao, pinapaluha ng dugo, no? Tapos sabi nila, Diyos yan. Nagpipray sila doon. Hello? Wala sanang ma-offend. Katotohanan lang po. Mayroon lamang pong pag-ibig. Ano ho? Nagkaroon po kami ng pagkakataong dumalaw sa France, Paris. Naglalakihan po ang mga building doon. But you know what? Yun pong building doon, hindi na po ginagamit sa pagsamba. Ginagamit na lamang po para kumita ng pera. Kasi yung mga tao, kasama kami, no, na nagbabayad para lamang makita yung magandang gusali. Napaka very big and very nice building. Pero nakakalungkot po, yung church na yun, wala na pong taong na nagsasamba doon. Nakakalungkot. No. Praise God. Sabi ko, kahit kami, walang building. Pero yung mga tao naman, talagang mainit sa pananampalataya. Because we are the true building of the Lord Jesus Christ. Tayo po ang tunay na templo ng Panginoon. The Bible says, "Do you not know that you are the temple of God, the temple of the Holy Spirit, and the Spirit of God dwells in you?" Kung tayo po ay mananampalataya, if we are true and genuine believers of the Lord Jesus Christ, the Spirit of God is in you, the Spirit of God is in me, the Spirit of God is in all believers, and we are the true church of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Okay. What is spiritual gifts? Kalahati pa lamang po yun. Ano? Gusto nyo pa? Okay. What is spiritual gifts? Ang sabi po dito, God is the source of all spiritual gifts intentionally for the church, given to the church to fulfill His ministry, telling others about salvation. Ang inyong abang lingkod rin po ang nagbigay ng kahulugan sa salitang gifts. Sabihin po natin, gifts. So, yung G stands for, saan ako? Naligaw yata ako. God is the source of all spiritual gifts. Ang sabi po sa verse 11, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Marami pa po yung sinabi sa kasunod niyan. Hindi ko na lang po isinami. Dahil gusto ko lang pong tingnan natin yung may underline. Ang sabi po, so Christ Himself gave. Ang sabi po nung teksto natin kanina, tayo lahat ay tumanggap. Each one has the gift. Sino po yung may gift? Pakitaas nga po yung kamay. Wow, marami na. Praise God. Mukhang nauunawaan yung mensahe. Ano? So marami na. So ang sabi po dito, Christ Himself gave. Ano ho? Meaning to say, yun pong mga talent natin in the church is came from God, is came from the Lord Jesus Christ. Kaya wala po ako ditong dapat ipagmalaki, wala po ako dapat ipagmayabang, sapagkat ito po yun pong talento po na ito na ibinigay po sa akin ng Panginoon, galing po sa Kanya yan. Galing po ito sa Panginoon. Makahingi ng kaunting tubig. medyo kumakati na yung lalamunan ko. Ayaw ko pagsalitain. Okay. So, Christ Himself gave the gift of apostleship, the gift of prophecy, the gift of evangelists, and the gift of pastors and teachers. So, siya po yung nagbibigay ng mga kaloob na ito sa atin. Ano po? Pasensya na po. Okay. So lahat po ng mga gifts na yan, hindi galing sa atin. Ano? Hindi dahil nagporsige si Pastor Wilfred na mag-aral. Talagang yung regalo po na yan, galing sa Panginoon. Well, in fact, hindi ko po alam na ito po yung gift ko magpastor. Hindi ko po alam. Basta ang alam ko, susunod ako sa Kanya. Pero ang katunayan po, lahat po ng karunungan na yan galing sa Panginoon. We have to acknowledge that. Ano po? Pangalawa po, intentionally for the church. Ang sabi po sa verse 8, ng Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Yung gifts po na yan, when we accepted the Holy Spirit into our life, into our hearts, kasama na po yan na ibinibigay ng banal na Espiritu Santo. At yung gift po na yan, magagamit natin sa pagpapatutuo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. You will be my witnesses from Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Kapag wala po ang Holy Spirit sa buhay natin, that is impossible na i-fulfill po natin yung misyon na ipinapagawa po sa atin ng Panginoon. Letter F po, to fulfill His ministry. To fulfill His ministry. Halos sa pag-aralan na po natin ito kanina sa verse 12, to equip His people for the work of service so that the body of Christ may be built up until we all reach the unity in the faith and in the knowledge of the Son of God. Kaya we have to take advantage of this habang ang Crossworld Church ay nag-o-offer po ng mga training, especially for our young people. Take that opportunity. Take that opportunity po. Kasi yan po yung talagang maghuhubog sa atin para ma-fulfill yung naisin ng Panginoon sa inyong mga buhay. Amen po ba? Okay, to fulfill His ministry, to tell others about the good news. Ang sabi po sa verse 14, then we no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking in truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. For Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does its work. nasaan po kayo dito? Tayo po ba ay nahandoon sa verse 14 na madaling mainganyo ng iba? O nahandoon tayo sa verse 15 na talagang we are willing to share the good news of our Lord Jesus Christ with love, with care, because we love those people. No? And letter S po, salvations for everyone. Bakit kinakailangan nating ipamahagi ang kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi po, this is good and pleases God our Savior who wants all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God, one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. This is how this has been now witnessed at the proper time. Bakit kinakailangan nating i-share? Because it is good and pleases God our Savior who wants all people to be saved. Sabi ko nga, bakit kaya mayroon kaming mga pastor, mayroon kaming ganitong damdamin? No? Alam niyo po, pag ako'y namamasyal sa mall, kagagaling lamang po namin sa Coron, Palawan. Pag tumitingin ako sa tao, ang tingin ko kaagad, dapat siran ito. Dapat makakilala ito. No? Pag nakakakita po ako ng tao na namumuhay sa kasalanan, mayroon pong kirot doon sa aking puso na sinasabing sayang dapat mabahaginan at mapaalalahanan ng salita ng Panginoon. Alam ko po, hindi ako yun eh. Hindi ako yun. Kasi kung ako yun, sasabihin ko, pakialam ko sa iyo. Mahalaga sa akin, ma-enjoy ko yung buhay ko. Hindi po ba? Pero, nahandun yung espiritu ng Panginoon eh, sa aking puso eh, na nagsasabing, mahal ko ito, gusto kong maligtas itong mga taong ito. Kung mayroon po kayong ganyang damdamin, gusto niyong maligtas yung mahal mo sa buhay, marahil asawa mo, anak mo, magulang mo, tatay mo, alam po ninyo, pagyamanin po ninyo yung damdamin na yan. Because yung damdamin na yan ay damdamin na ibinigay ng Panginoon sa inyong mga puso. Sapagkat ang Panginoon lamang po ang may ganitong damdamin, it is good and pleases God our Savior who wants all people to be saved. Gusto po ng Panginoon, ayaw niya na may mapapahamak. Ayaw po niya na may mapapahamak. Papaano po kung hindi natin sila babahaginan ng mabuting balita ng kaligtasan? Remember, ibinigay po sa atin ng Panginoon ang banal na Espiritu Santo as a gift. Why? Sapagkat mayroon po siyang gustong ipagawa sa atin. At lahat po ng resources, ibinibigay po ng church. Ako'y naniniwala dito sa Crossworld, marami tayong training na ginagawa. Pag hindi nyo po itinake that advantage, take that opportunity, kayo po yung mawawalan. Kayo po ang mawawalan. Sayang. So I'd like to challenge you, my brothers and sisters in the Lord, because God has a plan. God has a purpose for our lives. Hindi po tayo nabubuhay lang para kumain, matulog, and then mamatay. Hindi lamang po yun ang buhay natin. God has given us this life para matupad po natin yung nais ng Diyos na ipagawa sa atin. At yun po ay makapag-share tayo ng katotohanan sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Mga kaibigan, mga kapitbahay, yung kaibigan ninyo, hindi yun kaibigan ni Pastor Al. Yung mga kapitbahay ninyo, hindi yun hindi kapitbahay ni Pastor Al. Sinong aabot sa kanila? Di ba kayo? Tayo lamang. Kailangan po mga kapatid, kung pinagyayaman po natin ang mga kaloob na ito, kailangan po makiisa po tayo sa programa ng church. Ang sabi po uli sa Romans 12, verse 6, we have the different gifts according to the grace given to each of us. Maliwanag na po ba sa atin that each of you mayroon pong gift ang Panginoon because the Spirit of God is into our heart. Naniniwala po ako dyan. Iba-iba po tayo ng kaloob. Ano? And God is expecting us to use it. Now, Pastor, paano po ba natin malalaman itong gift na ito? Mayroon lamang apat na di po na pag-aralan po natin. Una po, letter D, we have to discover. Nahandyan na po yan sa inyo. When you accepted the Lord Jesus Christ in your heart as your Lord and Savior of your life, nariyan na po yan sa inyo. All you have to do is discover it. Amen? Discover po ninyo yan. Hindi po yan instant copy. Hindi po yan instant na lalabas ka agad. Sometime it takes a long time. Pero mayroon po, nahandyan lamang yan. No? Pangalawa po, pag na-discover nyo na po yan, i-develop po natin. We have to develop it. No? Unti-unti, pagtiyagaan po natin. Alam po ba ninyo na hindi naman po talaga ako magaling na pastor. Hindi naman po ako magaling na preacher. Mahiyain po ako. No? Totoo po yun. Dahil ako ipinanganak po sa isang pamilya na mahirap lang at isang pamilya na punong-puno ng panlalait, ano, tuksuhan. Ang madalas po sinasabi sa akin noon ay pango, 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 pango. Na, pag napag-uusapan po ang ilong, may insecurities na po ako dyan. Kaya nung nagkaroon po ng palaro doon sa UK, alam niyo yung palaro ng mga puti? Naka-linya kayo dyan. It so happened I joined with the game. Eh yung posporo, yung kahan ng posporo, ipapasok sa ilong. Tapos ipapasok doon sa ilong nung isa. Tapos kukunin ng ilong nung isa, ililipat na naman doon sa isa. Pagdating po sa ilong ko, talo sila. Nawasak yung posporo, ay yung bahay ng posporo. Ay kasi hindi magkasya, lapad eh. Ano? Yun po yung insecurity ko noon eh. Talagang pag pinag-usapan ng ilong, talagang hindi ako makatayo sa harapan ng tao. Praise God, nung tinanggap ko po ang ating Panginoong Hesus Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, lahat po ng yon, sabi ko, unique yan. Diyos ang may gawa niyan. Pinagtangkaan ko pa nga po minsan, sabi ko kay Mrs., pag uwi ko kaya sa Pilipinas, patangusin ko ito. Na, pwede na pong gawin yun ngayon eh. Pero sabi ko, no, ito yung ibinigay ng Panginoon sa akin, happy na ako dyan. Amen ba? Kaya kung ano yung ibinigay sa inyo ng Panginoon, happy na kayo dyan. No? Magkaroon kayo ng confident, ginawa kayo ng Diyos na ganyan, have confident that God will use you of who you are. No? So, i-develop lang po natin. Let us continuously develop the talent na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Pangatlo po, ihandog po natin ito sa Panginoon. Dedicate it to the Lord. Pagkasi po, minsan nakikita natin, gumagaling na tayo, tumatalino na tayo, gusto na nating sapawan yung pastor natin minsan eh. No? Pastor, alis na dyan, ako na dyan. Ako nang pastor dito. That kind of spirit is not good spirit. No? Dapat po nating ilagay yung sarili natin sa dapat po nating kalagyan. Kung inihahandog po natin yung talento po natin sa Panginoon, we humbly offered it to God. I tell you, kahit ano pa pong galing ninyo, kahit ano pa pong kakayanan ninyo, yung kababaan ng banal na Espiritu Santo po, gagamitin po tayo ng Panginoon. At pangatlo po, i-demonstrate po natin. I-demonstrate po natin. Marami pong matatalino at marami pong mga kabataan na magagaling. May kakayanan. Hindi lamang po mga kabataan, pati mga katulad kong senior. Ano, mga matured. Huwag natin masabing matatanda. Ano, sabihin na lang nating mga matured. Ano? I-demonstrate po natin. Itinatago po natin minsan yung mga talento na yan eh. Yung mga gift na yan eh. Gusto nyo bang masayang yung mga regalo na yan ng Panginoon? Katulad nung t-shirt na iniregalo sa akin. Hindi ko na mapakinabangan. Sayang. Sayang. Huwag po nating sayangin. I do believe that each one of you has that gift. Ano ho? In my conclusion, gusto ko lamang pong basahin itong 1 Corinthians 13, verse 2. Ano po yung sabi dito? If I have the gift of prophecy and can fathom all the mysteries in all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Kahit ano pong kakayanan, kahit ano pong talento, kahit ano pong special talent that you have, kung yun pong talento na yan, ay gagamitin po natin na walang ingredient ng pag-ibig, walang sangkap ng pag-ibig, yan po ay walang kabuluhan. Walang saysay, walang kwenta in the sight of God. Para maging makabuluhan po ang mga kaloob na ito ng Panginoon sa atin. As the Bible says, each one according to the grace given to each one of us. Lahat po tayo mayroong kaloob na ibinigay ng Panginoon. Gusto ko lamang pong tingnan natin. Maybe some of you are not sure sa mga kaloob na meron kayo. Pastor, I still have doubt kung ano yung kaloob na mayroon ako na pwede kong gamitin para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoon. Pero isang bagay lamang po ang sisiguraduhin ko. Lahat po tayo, kung lahat po tayo ay mananampalataya, lahat po tayo mayroong kaloob. Wala pong wala. Lahat po tayo mayroong kaloob. Amen po ba? at inaasahan po ng Panginoon na gagamitin po natin ito. Remember yung kasaysayan po ng Parable of the Talent? Yung tatlo pong tao doon, represent po yun ang buong iglesia. Yung isa binigyan ng 10 talento, yung isa binigyan ng 5 talento, yung isa binigyan ng 1 talento. Yung 10, ginamit niya, nagkaroon ng interest, 10. Sabi ng Panginoon, good and faithful servant. Come and join with my happiness. Yung 5 nag-report, sir, ito po yung talento na ibinigay mo sa akin. Binigyan mo ako ng 5, ginamit ko. Ito, nagbunga ng 5. Sabi ng Panginoon, good and faithful servant, come and join with my happiness. Pero yung isa po, nag-iisa, iisang talento niya, naghukay sa lupa, ibinaon, hindi ginamit. Hindi niya ginamit. Nang dumating ang Panginoon, hinukay niyang muli, Panginoon, ito po yung talento na ibinigay mo sa akin. Naniniwala po akong malupit kayong amo, malupit kayo, nag-aani kayo sa hindi naman ninyo tinamnan. Kaya ito'y sinusuli ko sa inyo. Alam ninyo, nagalit ang Panginoon because God is expecting that person to use also the talent. Kung naniniwala po kayo ngayong umaga na binigyan tayong lahat ng Panginoon ng talento, hindi nyo pa alam, but I want to let you know, God is expecting you to use it. Inaasahan po ng Panginoon na gamitin ninyo ito. Inaasahan ng Panginoon na gagamitin nyo ito. Sapagkat kung hindi nyo po gagamitin, matutulad po tayo sa taong kukunti lamang ang talento, iisa lamang ang talento, itinago. Sabi ng Panginoon, alam mo palang ako'y malupit. Bakit hindi mo inilagay, inilagak sa bangko para magkaroon ng interest? Kaya nagalit po ang Panginoon, itapon niya sa labas. Hindi siya karapat-dapat sa kaharian ng Panginoon. Ang hamon ko po ngayon, mga kapatid, ay ito. As you believe that God has given you that gift, I want to let you know that God is also expecting you to use that spiritual gift for building up the body of Christ, for the work of service in the church. Kailangan po natin gamitin yan. Tayo po'y manalangin. Lord God, salamat po sapagkat alam po namin, Panginoon, ikaw ang nangusap sa amin ngayong umaga. Ang mga salita mo po, Panginoon, ay tunay na nagpaalala sa amin kung ano po kami as a church. At mayroon po kayong layunin, mithiin, na ipaalam sa amin. As you have given us these spiritual gifts, O God, Lord, we want to use it. we want to use it, Father God. Alam mo po, Panginoon, batid mo ang nilalaman ng amin pong mga puso. Wala po kaming maitatago sa inyo, Panginoon. And we believe, Lord, na kahit po papaano, mayroon po kaming spiritual gift na nanggagaling sa inyo. According to the grace given to each of us, O God. Lord, I pray, help us, Lord. Help us, Father, to discover that gift. Kung kayo po ay nasa ganitong stage pa lamang ng inyong pananampalataya, na hindi pa po kayo sure kung ano po yung spiritual gift na yan, and you are in the period of knowing, discovering your gift. At gusto nyo pong ma-confirm ngayong umaga, can you please raise your hand? Meron po ba? Hindi po ako nagbibigay ng long invitation. Ako po'y naniniwala kung ang Diyos ay nangusap sa inyo, madali po tayong mag-response. Can you please raise your hand? If you want to discover that gift that God is giving you this morning, can you please raise your hand? Praise God. Nakikita ng Panginoon ang inyong mga kamay. Baba na po ninyo. Nais ko po kayong ipanalangin. Let's say, alam mo na yung gift ng Panginoon sa inyong mga buhay. And you are in the process of developing it. Hindi pa kayo gaanong nagagamit ng Panginoon. Pero nais ninyo na sa umagang ito ay, Lord, gusto ko pong ma-develop itong talent na ito, itong gift na ito. Can you please raise your hand? Praise God. Hallelujah. Nakikita ng Panginoon ang inyong mga kamay. Praise God. Ibaba niyo na po. Kung kayo po ay nadoon sa developed na yung inyong mga gift, spiritual gifts, at gusto po ninyo na sabihin sa Panginoon ngayong umaga, Lord, gusto ko pong ihandog itong gift na ito sa inyo. Alam ko po, Panginoon, na the only way to please you ay ihandog sa iyo ang mga spiritual gifts na ito na nasa sa akin. Can you please raise your hand? Praise God, praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Nakikita po ng Panginoon ang inyong mga kamay. Praise God. Ibaba niyo na po. On the last part po, you are confirmed. You know already the spiritual gift that God has given you. And you really want to demonstrate it to the people. Gusto nyo lamang may panalangin kayo ngayong umaga. Can you please raise your hand? Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Lord, nakita mo po, Panginoon, ang kamay ng aking mga kapatid. Have you seen their hands, O God? Alam mo po ang kanilang nilalaman, ang kanilang mga puso. Pwede ba na yung mga nagsipagtaas ng kamay ay tumayo? Nais ko lamang kayong ipanalangin. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Pwede po ba na lumapit tayo sa harapan? Please come forward. I just want to pray for you. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo po, Panginoon. You are so good. Dakila naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naririto po ang inyong mga anak sa inyong harapan. Alam niyo po ang kanilang mga kahilingan, Panginoon. We have a different spiritual gift that you have entrusted to us, Father God. Iba-iba po itong mga kaloob na ibinigay mo po sa amin. Yung iba po on the process of discovering this spiritual gift, O God. And Lord, I pray in the name of Jesus, in the name of Jesus, that you will help each and every one of us. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa kanila na makita, madiskobre ang spiritual gift na ito, Panginoon. Lord, I pray. I pray, Lord, in the name of Jesus, that they will be able to see right now in the name of Jesus kung ano po itong mga kaloob na ito na ibinigay mo po sa kanila. Yun po, Panginoong, na-discovery na. But they are in the process of developing their gift, O God. Lord, I pray in the name of Jesus, bigyan mo po, Panginoon, sila ng time to develop their gift upang sila po, Panginoon, ay maging kagamit-gamit, Panginoon, sa gawain mo. Whatever that gift, O God, Lord, I pray in the name of Jesus, tulungan mo po, Panginoon, sila na ma-develop ang talent na ito, Panginoon, at makapagbigay sila ng kapurihan, kaluwalhatian sa inyong dakila at banal na pangalan lamang, O Panginoon. Oh, hallelujah. Yun po, Panginoong, alam na yung kanilang talent. Alam na yung kanilang gift. Nais po nilang ihandog sa inyong banal na harapan ngayong umaga ang mga talentong ito. Lord, naririto po sila sa inyong harapan, Panginoon. Nais po nilang ihandog tanging sa inyo lamang po ang mga kaloob na ito. Lord, I pray that you will use each one, Father God, for your glory and for your honor alone. Nire-rebuke po namin ang espiritu ng pag-pride, but we ask, Lord, the spirit of humility, spirit of humbleness will continue to work and into our heart, Lord, so that we will be able to serve you with power, with humble spirit, O God. Lord, I pray in the name of Jesus. I pray in the name of Jesus that you will continue to bless my brothers and sisters in the Lord. At yun po, Panginoong, develop na ang kanilang mga talent. And now you are using them. Lord, I pray that they will be able to continue to demonstrate that power, O God. That they will be able to continue to demonstrate that spiritual gift that you have given to each one of them, Lord. In the name of Jesus. O Lord, glorify your name, Father God. Glorify your name through all the gifts that you have given to my brothers and sisters in the Lord. O God, I commit each one, Father God. Thank you so much, Father. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you, Lord. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na mayroon po kayong layunin sa amin pong mga buhay. Mayroon po kayong layunin, Panginoon, sa buhay ng every individual, Father God. At ang aming dalangin po, Panginoon, sa umagang ito, may our lives will give glory and will give praises and will give honor only in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Tanggapin po nawa ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang biyaya ng inyong pagmamahal. At magampanan po namin, Panginoon, ang aming mga tungkulin. Laging mayroong sangkap ng pagmamahal. O Lord, I pray in the name of Jesus that may the love of the Lord Jesus Christ will continue to work into our lives. Sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon, ay makapagbigay po ng kapurihan, kaluwalhatian, tanging sa inyong banal na pangalan lamang. Salamat po. Salamat. In Christ's most wonderful name. Amen and amen.